Bizkaiko aberatsak dira diruzale, txerri erosle eta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituzte Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik debalde. Burrukatzen baidute diruaren alde.
Eta tira gaurko lanen laurdenak eginda tertulian aritzea, solasean aritzea tokatzen zaigu urrengo minututan, aste artea delako gaur, eta beraz, Arrosa Irratian sareko bakideak gonbidatu ditugu gurera, eta gaurkoan, ba, Bilbo Hiriatik eta Antxeta Irratitik hemen ditugu gurekin, Amaia eta Itziber, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, nola hasi duzue, astea zuen irratietan, aste arteetan izaten dugu itzordua, ea pixkat martxa hartuta beraz, ez?
Proiektzio eginda.
Proiektzio eginda hori da.
Guberdin gabita.
Ederki, tira, ba, ekingo diogu gaurko solasaldiari, Oskorriren Bizkaiko aberatsak abestia ditu dugu, sarrerakoan, eta pixkat horri tiraka edo, bueno, lotura behintzat badu gaiarekin. Ze, bueno, Amaia eta Itziber, berrian irakurri dudan albiste bati tiraka, hasi nahi nuke gaurko solasaldia zuekin, Alazion erreportaiaren titularrak, desagertzear dauden artisau lanbideak dira aiztogileena eta zorrotzaileena. Batzuek eutxi egin diote oraindik, Ferreiro eta Kaneda aiztogilek 100 urte baino gehiagoko negozioak dituzte, baina ez dirudi etorkizun oparorik izango dutenik. Tira, pixkat, erreportaiak kontatzen zuen, ba, aiztogile eta zorrotzaileen, ba, etorkizun, ba, nahasi hori, ez, ofizioa bera, ba, egoera zalantzatian dagoelako, eta kontatzen zuen, ba, bereziki Ferreiro eta Kaneda aiztogileen historia. Eta tira, urrengo zati batean horrela xezion, betiko kopla da, ogibidea galtzen ari da, ez dugu erreleborik. Garaiotan maiz errepikatzen da esaldi hori, saltoki tradizionalak bata bertzearen gibeletik isten ari diren honetan. Artisau lanbide gero eta leku txikiagoa dute merkatuan, industria masiboak eta konsumo azkarreko joerek baztertu egiten dituztelako. Eta tira, erreportaia gomendatuko dugu, lehendabizi ze interesgarria iruditu zait. Eta pentsatu dut, ba, pixkat ari horri tiraka hasi gaitezkela solasean, ze, bueno, bi errealitate ezberdin ditugu hemen, hiru, nirea ere kontuan hartuta, baina Hendaia eta Bilbo, ez? Bi herri ezberdin, tamainaz hasteko, Hendaia kostaldeko, ez dakit, herri edo hiri, nola sailkatu behar dena Itziber?
Nik herri. Naiz eta, karo, 18.000 biztanle eskasera iristen da, ez da txikia, baina alboan dugun irunekin, 60.000 biztanle baina gehiago dituela kontutan hartuta, ba, herria.
Ba, herri koxkor, Hendaia kostaldean, Bilbo, bizkaiko hiriburua, ez, hiri handi bat, hau bai. Bi errealitate ezberdin, eta pixkat, ba, zerbitzu, saltoki, ofiziei dagokionez, ba, lehendabizi eskatu nahi dizuet egiteko alako argazki bat, kontatzeko nola ikusten dituzuen zerbitzuak dendak zuen inguruan, ea ezagutu dituzuen, pertsianak jeitsi dituzten denda unitzela, pixkat kontatzeko zein den ikusten duzuen errealitatea, nahi baduzu Itziber, zurekin hasiko gara.
Bueno, niek saiatuko naiz bidasoa eskualdea hitz egiten, ez? Batetik esango nuke Hendaian kakotxartean eta pintzekin tokiko komertzioa loraldi moduko batean dagoela. Horrek ez du esan nahi barra-barra daudenik eta barra-barra saltzen dutenik, baina plaza inguruan animatu izan dira familia eta gazte batzuk, ba, izan kafetegi edo arropa dendak irekitzera, eta harrituta naukate zenbat denbora daramaten zabalik, ez? Askotan ikusten genuenean, orain dela urte batzuk arte behintzat Hendaian, ba, arropa dendat irekitzen zuena, buf, honek zenbat irango du hemen, gero badira betiko denda batzuk, oso ezagunak, inkluso Espainiar hiriburutik ere Madrildik etortzen direnak Hendaiara erosketak egitera. Ez diet publizitaterik egingo. Baina zentzu hortan loraldi moduko bat, eta gero, ba, adibidez, badago arraindegi bat historikoa herri erdian, eta, ba, esango nuke bertakoak erretreta hartzen duenean atzetik ez datorrela inor, arategi bat zegoen plazan, eta itxi egin zuten, ba, erretretagatik, eta orain itxita dago. Hondarribiara begira batzuetan ba merkataritza txikia ere egon badago, baina arropa dendari dagokionez adibidez, eskaparatera hurbildu eta 10etik 8etan esaten duzu, baina honek nori saldu nahi dio, ez? Dena hiru zifrakoa. Orduan hori guretzat da, ba dudatan jartzen dut. Eta ausartzen naiz esatera Irun atzeraldi batean dagoela, ez? Hor daude bi udal merkatu egunerokoak eta adibidez Mendibileko merkatura joateak pena ematen du. 30 postu alin badaude, ba 8 daude zabalik. Bai, pena ematen du. Eta gero hor koloni bilbidea edo, ez? Hiriaren bihotz bezala ezagutu dena. Ba, hor, beti ezagutu ditugun dendak izten ari dira, eta denak edo datozenak, ba, bueno, esan dezakegu ez direla ekonomia sozial eta solidarioko sektoreko kidez, ba, lan baldintza txarrak, produktuak, azkarrak eta moda azkarraren bueltako dendak dira.
Mm-hmm. Ez dakite, Amaia, aurreiri itzietan Bilbon ez nahi zaunitzitzen, baina Irunen antzerako egoera biziko ez zote den, ala zein da Bilbon duzuen errealitatea, Amaia, ba, hirugarren sektora komertzioi dagokionez, batez ere ofizioi dagokionez?
Ba, nik uste dute asko dela auzoaren araberakoa dela.
Mm-hmm.
Hau da, nire me San Francisco mitiriz, bueno, Bilbao la Vieja, eta egia da hemen, ba, hilautean behin badagoela soka batez, eta orduan plazan egiten duten, Mariaren Bihotzaren plazan, eta horre inguruko ba, artizan txikiek, dendatzo bat daukatenek, eta jartzen dut haien postutzu eta erosi daiteke. Egia da mendik gertu ere bai Riberako merkatua daukagula,
mm-hmm.
Orduan, jo, adibidez guri pizuan izugarrizko pena ematen digu, ezin garelako joan, ba, merkatua bakarriko ez dagoelako irekita, eta klaro, lauro gaude goizean lanean, eta ezinezkoa da, baina, eta alde zarrean, ba berdin, klaro, niri gertatzen zaidana da, nik ez ditut komertzio txiki asko ezagutzen, lehen oso denak eta orain ez daudenak.
Mm.
Niri adibidez, garbien datorkidan adibidea da Donostiakoa, oza, nik Donostin ontsa liburutegia itzi dute, alde zarrean Hiruzpalau taberna, betiko taberna, taberna mitikoak itzi dituzte, orduan, bai ustuz badagoela, ba ez dakit ez, ba bizigaren globalizazioaren ondorioz, ba komertzio handietara edo komertzio txikietara ez joateko ohitura hori. Bestaldetik iruditzen zait, ez dela demonizatu behar komertzio txikietara joateko aukera ez daukan hori. Nik ustut denok nahiago dugula komertzio txikietan erosi, baina daitzi berek aipatu duena. Denda horietara gerturatu eta eskaparateko kamiseten edo soinekoen edo dena delakoen prezioa baldin bada hiru zifrakoa, bueno, eske agian ez naiz ni haien publikoa.
Mm-hmm. Bai, eta hor nik uste dut pixkat ari horri tiraka, ez? Etortzen dela bertze lanketa bat. Eske zergatik nahi ditugu eduki armairuan 20 kamiseta eta ez bortz, ez?
Hori da.
Pixkat hor astentzara eta zuloa geroz eta sakonagoa eta handiagoa da, ez? Eta pixkat hori nahi nizuen galdetu ere bai, zintzotasunez, Amaia zuk aipatuzun gizan, ba egiteko alako azterketa bat, ea zuen eta inguruan ikusten dituzen kontsumo ohiturak nolakoak diren, ez? Pixkat, ba, aipatu duzu, nahiko genuke, baina batzuetan ba, ezin dugu, eta horri tiraka ba, etortzen da zergatik ezin dugun, eta zer nahi dugun, eta zer ez, pixkat, ariketa hori egiteko ere eskatu nahi dizuet. Ze kontsumo ohitura dituzu ez zuek? Ze kontsumo ohitura ikusten dituzue inguruan? Baina zintzoki erranta.
Ni desera ekitzen saiatzen ari naiz. Bai izan naiz moda azkarraren kontsumitzailea eta ba naiz ere, baina nera bezarora buelta eginda edo 20 urteren bueltara eginda eta gaur egunera ba gehiago alegintzen naiz batetik gutxiago erosten, bigarren eskuko arropa ere badaukat, eta nire ariketa izan zen, etxe zaldatu genuenean izan zela, baina zenbat daukanik hemen, eta geroztik bazurrunagoa naiz, ez?
Mm.
iruditzen zait badatorrela belaunaldi bat askoz ere kontzientziatuagoa, baina gaur egun 12, 16 urte bitarteko gaztetxoek ba iruditzen zait informazio txar asko jasotzen dutela, orain ere biralak egin diren bideo hoiekin, ez? Beraien aurpegiko zaintza eta bar eta hori, zakit, 16 produktu gainera txarrak segurazki hormonalki eragiten dutenak jasotzen dute mezu bat non hori den beraien buruaz zaintzea, ez? Eta ez dut bat egiten horrekin. Orduan iruditzen zait gizarte mailan badugula lan handia.
Amaia, zuk bertze belaunaldi bateko perspektiba bai. Ere baduzu eta ez dakit zuk nola ikusten duzu?
Ez, ni niri Aitziberren gauza bera, nik azkeneko mugantza egin nuenean, pentsatu nuen baina zer da, hau, zeparako behar ditut hiru jertxo gris, osea, bakarrarekin edo birekin asko jota, baina gerere bai uzet, batzuetan sartzen garela horrelako beharra eta nahiaren hartzeko borroka interno baten, hau da. Nik ikusten badut txamarra bat, benetan behar dut txamarra hori edo nahi dut egunero zioateko daukadan txamarra gerrizarekin. Ba, pues batzuetan bruka horrek horretan irabazten du beharrak eta beste batzuetan nahiak. Konsiente izan da, pues kontsumo ereduak hobetzeko, osea, kontsumo ereduak hobetu behar ditugula, baina ja ez modu individualan, ez dudalako uzet ez duelako fokoa jarri nahi individuan, baizik eta kolektiboki. Uste dut, gizarte moduan kontsumo ereduak hobetu behar direla.
Mm-hmm. Bai, eta tira, bueno, gai zabala da, gai sakona da, eta lea unitzetatik hartu dezakegu, baina pixkat itzulita, solasaldiaren abia puntura berriako erreportai hortara, hort justu, ba, arretai hartzen zuten, ez, aiztogileetan, eta zorrotzaileetan eta dendak saltokiak aipatu ditugu eta galdetu nahi nizuen pixkat ofizioen inguruan. Ze Aitziberzuk bota duzu adibidez arategiarena eta arraindegiarena eta egia da nik behintzat nire inguruan arazo larria sumatzen dudala belaunaldi gaztek ez dutelako ofizio bat ikasteko apustua egiten, gero baldintzak ere direnak direlako, baina lana eskaria egon badago adibidez ez, iturginak behar dira, baina ez dago iturginik.
Nik ikusten duana da, agian nere aitona monak eta inkluso nere gurasoek jasotako mezuak ziren bizitza lana da eta sakrifikatu beharra dago eta egin batean asko ba, beste erremediorik ezean lanerako bizi ziren, ez? Eta gaur egun buelta amantzai horri da lana, baina bizia ahal izateko, ez? Ez bizi lanerako. Orduan, iruditzen zait, zenbaitzuetan Trumpare egin daitekela, ez? Eta horrez gainera, erori gara tituluen festival batean. Orduan, nik horri arriskua ikusten dio, zeuki itzazkezu 11 titulu, baina gero benetan lan egiten ez jakin. Orduan, hor, iruditzen zait presio asko jarri zera orain dela jada urte batzuk gazteongan edo ikasten ari zirenengan, baina zuk ingurura begiratu eta agian zu egiten ari zaren lan bat, ba, unibertsitate titulu batekin edo ez, da ondokoak baditu 16, baina zure ondoan dago lanean. Eta oso eremu arriskutsua iruditzen zait.
Zagite, Amaia, zuk nola ikusten duzun?
Guztiz ados, eta guk gainera orain hori bizi egoera hau bizi izan dugu etxean, ze anaiak orain bukatuko du batxilergoa, bueno, orain maiatzean edo ekainean bukatuko du, eta ni gogoratzen naiz, ba bueno, ez beti izaten da, bueno, nik gogoratzen dut momentu ez dakita raro edo zail edo erabaki garrantzitsu bat hartu behar da momentu horretan, orduan, ni gogoratzen naiz anaiak esaten zuela magisteritze, klasiko de magisteritze, eta azkenean itxiri, oza, gauratzen nahi zede, ba, ez dakitazari baten edo, baina, odei, benetan ikasi nahi zu magistritza, ez, baina eskizak ez zer egin, eta orduan, bilatzen hasi, ofizioak bilatzen hasi, eta iturgin izateko ikasiko du, orduan, jo, uste, eman bertza jola, eta irauli behar dela, barruan sartutako ez, unibertsitatera joan, lan honbat aurkitzeko, eta lan egiteko, baina, bueno, hain importantena bizitzea da, ez da lan egitea, ez dakitzer, bueno, baina eske agian etzara joan behar unibertsitatera eta ikasten duzu iturgitze eta zera super soriontsua zure 8 orduko lanaldiarekin eta ez da zer gertatzen.
Mm. Bai, hori da. Hori galdetu nahi nizuen ja pixkat gai hau isteko aipatu ditugu zein diren arazoak edo non ikusten ditugun utxuneak eta zuek ze pauso eman behar dela ikusten duzuen edo ze aldaketa posible, ez? Ze ari gara erraten ez, gai potoloa dela eta gizarte mailan eman behar dela aldaketa, naiz eta norbanakoak ere aldatu ditzaken gauza txikiak, baina orokorrean ere aldatu behar direla gauzak, eta nola egiten da hori edo pixkat guzti honi huelta bat emateko, zer eginen zenukete zuek edo, zer aholkatzen duzue egitea?
Nik alde batetik egingo nuke bakoitzak ikas dezala nahi duena edo motibatzen duena, ez? Uste dute adin horretan ezin duzula inor bortxatu ikasketa batzuk inposatuz, ez? Garai batean, ez dakizula zer egin, ba, zuzenbidea edo enpresaritza, ba, ez? Ba, bode beste 11 aukera, gero unibertsitatetik kanpo ere zorionez beste aukera gehiago daude eta aukera guztiak dira nire ustez egokiak edo onak. Gero iruditzen zait, bazela belaunaldi bat, ba, gaur egun jubilatzear dagoen belaunaldi hori, ez, gutxi gora bera, haiek ezagutu zuten gaur egun klase ertaina deitzen den horrek, ba, erosahalmen, bueno, ez denek, ez, baina batzuek behintzat erosahalmen handi xamar bat ustez ukatea, eta zer gertatzen ari da? Ba, gaur egun inork lan edo inork nahi ez dituen lan hoiek pertsona migratuek egiten dituztela, ez? Eta orduan gure iruditerian iruditzen zait automatikoki jada pertsona migratuek egiten dituztelako ariketa egiten dugula pentsatzea, ez da niretzat, ez? Nik gehiago balio dut hori baino, ze aski hipokritak gara gu ere euskaldun zuriok. Beraz, uste dut guzti hori desereki behar dela eta duintasun berdina dauka banketxe bateko langileak edota adineko gizon zein emazte bat zaintzen duen pertsonak. Eta joan behar dugu hain zuzen ere pertsona horren lan baldintzak eta eskubideak hobetzera.
Mm-hmm. Amaia, ezakite, Itziberrek dionarekin bat egiten duzun, zerbait gehituko zen?
Bai. Ez guztiz, ados, eta bai uste dut, hau hezkuntza zentroetan edo ez dakit non izan beharko luke, baina eman behar direla unibertsitatetik kanpo dauden aukera horiek ere bai ezagutarazi behar direla.
Mm-hmm. Bai.
Nira nahiari gertatu zitzaion, betena zen unibertsitatea, eta berak bilatu zuen iturgintza, bera ez zitzelako eta bera bilatzen ez zitzelako, inork ez zuen aukera hori zegoela esan.
Mm-hmm. Bai. Tira, argi dago, aldaketak behar direla, ez dakit bertzela non bukatuko dugun eta zein modutan, eta tira, hausnarrerako gaia dela. Bukatze aldera, tertulia eta solasaldia bukatze aldera, galdetu nahi zuet pixka, eta aste hasieran gauden hontan, ba, zuen irratietan, ze berria aste hontan, zuek ere zerbait landu behar duzuen burutan duzuena, ala badakizuen gaien bat landuko dela, pixkat entzuleak ere erne egoteko, zuen irratietara.
Ba, nik, bueno, poz handi bat ukan dut, elkarrizketa bat egin bainuen, aste honetan, arratsalde honetan argitaratu dugu osoki, tantxetamedia.eus atarian ikusgai dago, asteburu ezkeroztik, lodifobiaren kontrako zenbait ariketa egiten ari gara, eta June 13 Donostiarra, Araban biziena, Guaixe aldizkariko maketatzailea bera elkarrizketatu nuen, eta mezu bat bidali zidan atzo, ba, webgunan zintzilikatu genuenetik jende askok ba, idatzi diola, ez? Batetik zoriontzen, eta bestetik ba, berarekin batera identifikatzen, ez? Eta ba, polita da horrelako mezuak jasotzen ditugunean.
Zentzu bat ematen dio lanari, ez?
Bai.
Zakit, bertzela, ez? Funtzio hori ez palu zer izanen litzateken kasetan ditza edo. Amaia, Bilbo irian, ze berri, ze landuko duzu edo, zu zertan arituko zara?
Ba, nina bilbatez ere, bizipuz elkarteko, elkarte ezberdinen elkarrezketak egiten. Orduan, larun bat eta igandean elkarrezketa bat emititzen dugu, Eta ba ez dakit, izaten ari dauzu lanketa polita, besteen tokian jartzeko aukera, eta bueno, ba oso pozik horrekin.
Ederki.
Ba, eta gero irratian, ba gustatuko litzaidak izate, baina ez kezen dugu.
Bueno, ba hortan utziko dugu eta gonbidatuko ditugu entzuleak ba, Bilbo iria ditzera eta horrela deskubritiko dute.
Hori
zer landuko den edo zerreko itziko den. Ederki baitzi berre eta maia, mila esker gurera urbiltzeagatik eta aste goxoa izan dezazuela.
Berdin.
Ongi izan.
Aio.
Izan zaren leine bizitzaren onena, baina orain maitia den.